Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Election na naman. Madami na namang mga ngako. Iba't ibang gimmick upang ang boto mo ay maako. Mamamayan isang kateba ang pagpipilian. Nakakahilo na kung sino ang pagkakatiwala.
Oras na.
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit! Good evening, everyone!
Good evening, everyone! Good evening, Sir Jay!
Yes, good evening, Summer!
Ayan, nagsimula ang linggo sa sobrang, sa bagyo.
Sa bagyo!
Diba? Nasa ka ng bagyo, sir?
Sa bahay lang.
Ako nung bagyo, kasulukuyan naman ako nga nagkakasakit.
So, parang, talaga?
Oo, pero buti na lang, medyo...
Okay ka na.
Okay na ako bago yung mag-resume yung class.
Yung class.
Oh, pero yun, inuubo pa rin ako. So, sa ating mga listeners dyan na... Kasi feeling ko usong-uso yung sakit.
Lalo na kapag bumabagyo.
I think it's a change of weather.
Kaya nga sa mga mga hindi pa rin naniniwala na may climate change. Hindi ko alam kung paano kayo maniniwala. Oo, di ba?
At syempre, kanina lang pinag-uusapan namin ni Sir ang mga sakit. Oo, na-realize ko, ayun, may sakit pala ako. Di ba?
Parang hindi ka mo ako,
matapos kong pagalitan ni Sir, ikaw lagi ka may sakit. Na-realize ko, ako pala yung may sakit tonight.
Pero sumakit talaga yung ulo ko today. Kasi
sobra. Talaga may pinaghuhugutan. Sobra.
Oh, pero mamaya muna, mag-update muna tayo bago
yes,
sabihin
yung syempre, sa ating mga listeners, ayan, kung hindi pa kayo nagla-like, pagkakataon nyo na, chance nyo na ngayon mag-like ng aming Facebook page. Search nyo lang Psycho Clock Habit. And currently, we have 5,033 likers. Thank you.
Yes. At sa Twitter naman, ang ating handle ay at @pochofficial.
At @pochofficial.
Gano'n na yung karaming followers natin.
Currently, meron na tayong 1,265 followers!
Yay!
Thank you! Ayan. So, thank you sa mga patuloy na nagsusubaybay ng Psycho Clock Habit. At I'm sure sinusubaybayan nyo rin ang mga nangyayari sa buhay ni Sir Jay. So,
bakit ako? Wag po.
Dahil ako ang una na akong pagsabi, ikaw ang magiging
hindi,
bakit hot
masakit
seat.
Masakit yung ulo ko. Grabe talaga dahil... Yung isang question no, para sa mga listeners natin, nakabayo na ba kayo?
Ano yun?
Ikaw, Summer, nakabayo. Hindi po bayo 11 yung pag-uusapan namin. Hindi mo naririnig yung ads noon?
Hindi.
Ng Comelec?
Hindi! No!
So, ibig sabihin, pag nakabayo ka na ay nakapagpa...
Nakabayo!
Biometrics.
Oh.
Ano inisip mo? Ibang bayo yata yun.
Kasi sabi mo, nakabayo na ba kayo?
Nakabayo ka na ba? Ibig sabihin, nakapag-biometrics.
Oo, pero syempre, ang rinig ko talaga ay horse.
Horse?
Na, kabayo. Honest?
Sige. Pag tinanong ka nun, ano sasabutin mo?
Nakabayo
ka na ba?
Parang
hindi mo tinatanong kasi kung... mga kaibigan, nagbago na po si Summer. No? Iba na po yung mga iniisip niya ngayon.
Kasi... Aminin mo, tama din naman iniisip
tama
ko.
Tama naman yung pagka...
paano ko sasagutin yung...
Yung pag-uusapan natin kanina, ang layo naman ng talon ng kabayo sa... Nakabayo.
At least nilinaw po natin. Nakabayo. As in, B-I-O. Sorry. Hindi. Honest mistake yun, Sir J.
Pero, ang totoo, ikaw hindi ka pa nakabayo. In your life, never pa. Hindi pa nga. Tama.
Saka biometric.
Yun daw yung pinag-usapan na. Ewan ko nga kung ano yung ibang iniisip mo. Pero yun ako, yun yung, that is what I meant.
Ngayon na nililinaw mo siya.
At, kaya nga ako, kasi nga, kaya sumakit yung ulo ko dahil nagpabayo ako kanina.
Sorry, hindi mo kami makikita.
Kasi ikaw yun, Summer. Hindi ko alam ko, kailangan siguro ipaliwanag mo kung ano yung naisip mo doon sa idea.
Ayun na, wait lang. Ay, wait lang. Ayun, Lord, na, nawala ako. Ayan.
So ako nagpabayo ako kanina.
Nagpabiometric si Sir Jay. Ako hindi pa. Hindi pero pa. Yun nga.
Kailangan mo nang bilisan magpabayo. Kailangan mo nang magpabayo. Kasi next, hindi nga magpabayo, magpabayo.
Magpabayo.
Next week na ang
deadline. Oo, October 30. Para po sa kaalaman natin mga listeners, ayan po, kung hindi pa kayo nangangabayo.
Hindi nangangabayo, nagpabayo nga, Summer, ang kulit mo eh.
Kung hindi pa kayo nagpapabayo, ayan, magpabayo na kayo.
Kasi kung no bayo, No boto.
No, yan. No bio, no boto. Oo. So, kailangan yan. So, ako, si Sir Jay, ayan, sumakit ang ulo niya sa kakapila. Dahil, kwentuhan niyo naman kami ng experience mo. Para naman,
well, dapat kasi
handa kami na
merong i-registro. Hahanapin namin. Diba?
Okay, may i-registro. So, tapos?
Gusto kong magpa, supposedly, parang... Akala ko may priority kapag nagpa online reg.
So nag-online reg ka na, ganyan.
Pagdating ko daw wala. So kailangan mong pumila kasama ng the rest of the.
So para saan yung i-rehistro?
Well, nakatipid yung gobyerno sa iyo kasi ikaw yung nag-print ng form.
Pero di ba dapat? Well, kung may nakikinig man sa amin sa gobyerno, sana iba yung ano.
In-expect ko nga na parang NBI yung, clearance, di ba?
Oh, iba na yung pila.
Na kapag nagpa online register ka sa for the NBI clearance, iba yung pila mo, tapos ikaw yung priority, kayo yung unang pinaprocess. Kasi nandun na sa system yung information.
Kumbaga hindi ka naman mag-encode, ganyan.
Pero,
apparently
hindi. Ang meron naman priority lane for para sa mga
senior
buddies,
senior citizen.
At more or less, kasi sobrang init eh. So, kawawa naman yung mga buntis sa kayong mga
saan to? Sorry, citizen. Pwede ko ba matanong?
Sa Comelec, Quezon City, District 3. Pero dahil din, dahil magta-transfer ako ng precinct, so, kailangan ko talagang pumila. Pero feeling ko, kapag nagpa-i-register ka, tapos i-validate mo na lang.
Mas madali.
Meron kang priority. Pero pagkatapos din kasi noon, dalawa kasi yung pila. So, sa, at least dito sa Quezon City. Yung step one nga, ay yung kukunin mo yung form or ipapavalidate mo yung online form mo. Yung second ay pipila ka pa para makapasok for the biometrics.
Nako, ayan.
Kaya ang dami, medyo marami.
Goal ko yan next week kasi, ay nako, sana wala pa. Sana, ay kumunti na yung pila. Pero I doubt. Ganyan.
It took me almost 5 hours.
Wow. Ano pa lang yun ah? Biometrics pa lang yun.
Oo, pero ano na, pagkatapos na naman, tapos na. Tapos sabi nga, in fairness naman doon sa mga nasa Comelec, nag-overtime talaga sila, sabi nila.
Bukas sila hanggang 9 o'clock. Para ma-accommodate ang mga tao.
Kahit hindi pa deadline. So, just imagine kung paano na yan next week. So, kung papaano nyo pa.
Oo nga.
Tapos nga, kailangan talaga, feeling ko, yung mga tao na hindi pa nagpapabayo, metrics, ay i-check nila kasi may mga satellite centers yung Comelec. So, ibig sabihin, pag may satellite center na nakaschedule, wala sila doon sa City Hall.
Ayan. So check mo na.
Oo. Ang dami kanina, halimbawa, doon sa ibang district, nakasatellite sila. Ang dami pumupunta doon only to find out na wala, sarado yung Comelec office in a local. Kasi nga nandun sila sa satellite na centers.
So para hindi masayang inyong panahon, traffic pa naman at inyong
kaya lang,
oras.
Ang problema ko, hindi ko alam kung saan yun malalaman. Parang para malaman mo yata, yung kailangan pumunta ka.
Pupunta ka pa rin doon? Hindi siya pa rin i-check online?
Or itawag kasi siguro? Kasi ang Comelec website ay national, hindi naman siya yung local. So, hindi ko alam kung ano, medyo may problema pa tayo sa ganong klaseng information. Mm-hmm.
So, tama-tama pala yung ating song, opening song. Mm-hmm. Ito yung election, di ba? Election by Freddy Aguilar.
Freddy Aguilar. Kaya sobrang, nakakainayan kasi dahil nga, well, na-amaze din ako sa mga tao. No? Dahil nga, nagtiis yung mga tao. na pumila. Pag-alis ko, marami pa. Eh. May marami pa dumarating. Kaya lang akong sana mapapabilis pa yung proseso kasi nakaka-disenfranchise.
Oo.
So halimbawa, iniisip ko, kunwari, kung new voter ka, sana mas may priority, in a sense, may priority ka rin kasi parang, di ba, first time mo tapos sobrang nahirapan
ang pangit to experience.
So, parang, bakit ko pa uli gusto yung bumoto?
Para ma-reinforce naman yung mga tao na bumoto.
Pero in all fairness, mabait naman yung mga, at least dun sa comment na hindi sila masungit, yung mga ganun. Kasi di ba sa PRC,
we've had our experience.
Hindi sila friendly, no? Pero dito, ang friendly accommodating naman sila. Yun lang, sobra lang dami talagang tao. Feeling ko magkakaroon ng pagkakaiba ng experience depende sa voting population nung mga lugar.
Nung mga lugar. Naku, ako sa Cavite pa ako gagawa ng ganyan. Naku, so, I'm bracing myself.
Malaki ba yung population nyo? O mukha, ano? Parang yung region 4.
Oo, marami.
AIP, isa sa may pinakamalaking population.
Yes.
So, yun.
At
so, yan.
At syempre, ayan, nagkwento na si Sir ng kanyang karanasan sa pagpapabiometrics.
Oo. Tapos ikukwento ni Summer yung kanyang pagpapabio next week.
Naku, sana matuloy. Hindi, tutuloy ko yan kasi malapit na yung deadline. So, sa mga listeners natin, October 30.
Sa mga hindi pa nakakapagpabiometrics, kailangan nyo kasi nga next kapag hindi kayo nagpa-biometrics ngayon, hindi kayo makakaboto next year, no? So
so sayang
naman
po.
At importante, no, yung election, no, next year.
No, as early as now, may nakikita na ako mga campaign ads, ha?
Kasi nga tapos na yung filing of candidacy. Kaya din ako na meron ako appointment.
Wow,
last week
appointment?
Dapat. Kasi ganoon yun pag sa online, eh. Pwede kang i-schedule. Kaya nga inisip ko parang sa NBI clearance kasi ganoon yun, 'di ba?
Okay.
May appointment. Pero dahil na ang binigay sa akin araw ay yung filing of COC, syempre syempre postponed.
Oo.
So tapos wala silang abiso sa kung kailan. So tapos
kung kailan ka lang free.
Kung wala naman silang sinabi kung ano yung alternative, eh. So pumila na lang ako. Kaya yon, kaya inisip ko kanina, aabot ba ako ng pocho o hindi?
Buti na lang nakabalik si Sir. Uh-oh. Ayan. Pero yon, ang dami ko na nakikita. Pag minsan lang ako makanood ng TV, pero yan. Pero yung, isa-isa nakakapanood
ako. Ko lang pala
mga
yung ila
ads
bago tayo mag-break. Medyo iniisip ko talaga na sobrang matiisin ng mga Pinoy kasi
bakit?
Ang hindi kasi biro pumila. Diba?
Ito yung observation mo.
Oo, hindi biro pumila.
Habang pumipila po si Sir, nagiging ano siya, psychologist researcher.
Pero medyo
participant observer.
In all fairness, may ilan lang ng mga tao na ano nga ba 'yon, nagte-take advantage, yung mga sumisingit.
At ang tanong ko, nagagalit naman yun na sa likod?
Well, kami kami nagagalit ang ana kami.
Si
nanghihekel kami ng mga sumisingit.
At siguro yung mga taga-UP. Usually mga taga-UP.
Hindi, meron taga-UP ako nakita na may balak sumingit. Nakita ko yung ID niya UP. Tapos sinabihan, tapos nilapitan ko siya. Miss, taga-UP po kayo. Tapos sabi niya, oo. Tapos sabi ko, may pila po. Kasi pagkatapos pa lang niya ng step 1, pipila ka pa ng napakahabang step 2.
Oh no.
So, tapos nakuha niya yung forms niya. Tapos parang ayaw na niyang pumila.
So, parang, baka babalik pa siya sa klase.
Hindi ko alam kung babalik pa siya sa klase. Pero nakita ko kasi naka-UP ID siya. So, sinabihan ko siya, taga-UP ka ba? Tapos, sabi niya, oo. Tapos sabi ko lang, meron lang pila. At matagal na kami.
Pumila naman siya.
Ayaw niyang pumila, umuwi na lang siya.
Pero yun, pero isa sa mga observer, matiisin ng mga tao.
Oo, tapos, may mga taong sumisingit pero konti lang yun. Mm-hmm. Tapos, yung nakakainis lang, may isang politiko na nagdala ng artista na sumingit sa pila, sobrang bad trip.
So, oy, parang hindi mo nakuwento sa akin.
Kung kadistrito ko yung politiko na to, hindi ko siya iboboto.
Hindi mo siya iboboto.
Tapos, parang ang feeling ng artista, ang sobrang sikat niya na pagkakaguluhan siya sa pila, kaya hindi siya.
So, hindi siya may nagkaguluhan?
Hindi naman siya kilala, eh. So, wag siyang mag-inarte. Basta at least kung kadistrito ko tong politiko na to, -1.
Mm-hmm.
Hindi ko siya iboboto.
So bago ba tayo bago tayo mag-break, sabihin na natin ang episode title.
Episode title pala natin.
So ano na?
Episode title natin ay naniwala,
nagtiwala,
nawala,
nagwala. So ayun po, episode 244, naniwala, nagtiwala,
nawala, nagwala.
Ayan. Pag-uusapan natin ang pagtitiwala, paniniwala.
Sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na pakinig sa PCUP, CPOU. Tayo na pakinig sa PCUP, CPOU. Ikaw ang po tayo sa PCUP, CPOU. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang BZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ano ba ang biometrics at bakit ito kailangan para makaboto ka sa 2016? Ang biometrics ay ang pagkuha ng digital photo, signature at fingerprint na kailangan para makaboto. Ito ay mandatory sa ilalim ng Republic Act 10367. Magparehistro na sa pinakamalapit na COMELEC office sa inyong lugar o sa mga satellite registration areas para sa inyong mga barangay on or before October 31, 2015. Mag-log on lang sa www.comelec.gov.ph para sa mga registration dates. A public service announcement brought to you by Ad Foundation, KBP, and this station.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Maniniwala ka pa ba sa trapo?
Hindi na!
Nagbabalik ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Tapos may kasama tayo sa booth. Yes! Isa na nating alumni.
Yeah. At ngayon naging estudyante ko siya.
Oh, ngayon ay nagmamaster siya sa...
Wow.
Sa College of Mass Communication. Uh-huh. So, yung mga alumni natin all over. Eh, no?
Yes.
So, pakilala natin si Yanyan Ibanez.
Sige, bati ka naman.
Yes. Anong minamasters mo sa MassCom?
MA Media Studies po in broadcast.
Wow, broadcast. Kilala mo ba sila?
Mga naging ano, classmate or naging prof.
Oo. So, si Yanyan ay mag-o-observe sa atin ngayong ngayong tonight. Tonight.
Ngayong gabi.
Ngayong gabi. Pero tatanungin, dahil nandito na rin siya, tatanungin natin.
Nako, oo. Wala siyang kawala.
Pero kakatapos lang ng filing of candidacy at sobrang dam ang haba ng listahan ng tatakbo for president.
Ilan? Baka 100 plus?
100
diba?
Plus na ba? Para, nung una kong tingin, mga 50 plus pa lang. 100 plus na. Hindi ko alam. Siguro naman ititrim down 'yon ng COMELEC, no?
Parang oo naman.
Sayang sa ano, space.
Sayang sa space.
Pero at least yung mga alam natin na at least yung may partido o kung hindi man yung may kakayahan talaga na magpatakbo ng isang kampanya sa presidential balls ay apat.
Oo, yung parang well, una yung talagang matagal na nakikita na natin na parang oy meron tong ano
aspirations.
Yes, to be a presidency.
Vice President may aspirations Binay. Na.
Aha. So syempre I think si Mar Rojas.
Mar Rojas yung pangalawa.
And then si Grace Poe, tapos yung pinakahuli
na nag-declare ng presidency ay si candidacy pa lang pala. Miriam.
Oo, si Miriam Santiago.
Tapos interesting na mas marami yung mga tumatakbong vice president.
Ang dami, diba? Oo.
Mas anim yata sila. Kilala mo ba?
Basta alam ko lang doon si Cheese, si Bongbong Marcos, si Cayetano. I'm not sure about
si Honasan.
Others. Honasan.
Meron pa.
Wala na akong kilala. Sino
si Honasan, Robredo.
Oh, yeah, si Robredo. How could I forget? Ano ba yan?
Si Cayetana, si Cheese, si Bongbong. Ah, lima pala.
Lima.
So,
hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa election ngayon. It's interesting, pero ayun. Katulad nga ng ano natin, song natin kanina. Parang
ang daming pagpipilian.
Ang daming pagpipilian.
Hindi alam kung sino yung paniniwalaan. Kaya ngayon ko yung question ay, naniniwala pa ba tayo? Mapagtiwala pa ba tayo? So, meron tayong question na binigay no, kanina. At kung hindi nyo pa nakita, no, nasa Facebook siya at nasa Twitter, no?
Aha.
So, pwede nyong sagutin, no? Or yung...
Ito yung question na nagsasabi.
Which describes you better? At yun yung pag-usapan natin. So, tanongin natin si Summer at si Yan-Yan.
No? Oo. At si Sir J, akala mo.
Kunwari kayo.
Ayan. Sinasabi dito, which describes you better? Would you say that
A,
most people can be trusted, or B,
you can't be too careful in dealing with people? A, yung tingin mo,
lahat pwedeng pagkatiwalaan.
Mapagkakatiwalaan ang karamihan ng mga tao. Uh-huh. Or B, parang mahirap magtiwala uh-huh. masyado sa iba.
Ha. At si Yan-Yan muna. Si Yan-Yan na yung ating guest ngayon. Sige, ikaw. Which one? Most people can be trusted or you cannot be too careful? In dealing with people.
Sa akin po kasi more of A.
More of A. Apo. Mas madalas na napapansin mo na mas mapagtiwala ka.
Apo, most ganun. People can be trusted until they do something to break that trust.
Okay. Oh. Pero hindi mo naman hinihintay yon.
Hindi naman po.
Okay, usually so generally, may tiwala ka sa mga tao. Apo. Ikaw, Summer?
Ako, parang feeling ko A. Oo, kasi parang feeling ko nga kung nandito si Ma'am Divi, siya yung magsasabi sa akin kasi minsan maglagay ka ng mali siya. Parang ganyan. Papagalitan ako nun eh. Pero yun, parang feeling ko mapagtiwala akong tao.
Ako din generally, medyo A. So,
oo.
Diba? Parang medyo A naman, no? Yung mga ano. Mm-mm. Pero hindi rin yung punto na, hindi naman ako sobrang yung gullible.
Oo.
May ganun. Pero I'd like to trust people. No?
At para yun naman yung maganda, diba? Uh-oh. Parang maganda naman yun. At on one hand, maganda rin siya na parang may kakayahan kang magtiwala sa ibang tao.
Oh, sige. Mm-mm. So, ito ay parang may survey. Although hindi ito sa Pilipinas.
Yes.
No? Ito ay sa Europe yata ito. No? So,
European Social Survey.
At para sa kanila, ang pinakamarami ay yung mga nasa gitna. No? So, neither A or B. Generally, nasa gitna siya. Minsan, nagtitiwala sila. Minsan, hindi masyado. No? Pero kung titingnan natin yung opposites, yung nasa extremes, ano sa tingin mo yung, at least yung mga Europeans na sumagot, mapagtiwala ba sila o hindi?
Hindi.
Hindi eh. No?
Mas dun sila naglilin sa...
Sa B.
Oo. Yung parang you can't be too careful in dealing with people. Kumbaga, kailangan lagi kang nag-iingat kasi hindi mo alam
kung sino yung pagkakatiwalaan mo.
Or anong pwede nilang gawin sa'yo. So, yung pagiging careful, kulang pa yun. Oo nga, no?
Eh, yung mga iba kaya, yung mga Pinoy kaya, no, maganda rin natin, magandang pag-isipan.
Magandang gawa ng pag-aaral din. Kung ano ba talaga yung mapagtiwala ba tayo mga Pinoy?
Pilipino.
Parang tayo ba yung mapagtiwala masyado? Sinasabi natin na yung sa gitna yung pinakamarami. Mm. Pero in terms of sa dalawang extremes,
saan tayo mas naglilin?
Sa mapagtiwala or mapagduda. Pwede, mapagduda yun, di ba?
Pwede, So, sa mga kung may nakikinig sa atin, no, pwede kayong mag-post no, ng inyong opinion. Kayo ba, kayo ba ay mas mapagtiwala o mas mapagduda? At ikalawa, ano yung tingin ninyo?
Mm-hmm.
Yung mga Pinoy ba ay mas mapagtiwala o mas mapagduda? Ano, kayo yan at Summer?
Dahil dito sa boost na to, tatlo na yung mapagtiwala. Ako gusto kong isipin, at feeling ko din talaga, with general observation of how Filipinos are, mapagtiwala tayo
talaga,
eh. Kaya nga, di ba? Ano ba yung sabi? May sinabi sa song kanina eh. Yung parang, something about, mamaya, i-recall ko yung parang about naniniwala ka
agad.
At binoboto mo. Parang ganon. Okay. So, I think in general,
sa tingin mo yung mga Pinoy,
mapagtiwala ang mga Pinoy.
Ikaw yan.
Generally po, yung tingin ko eh parang mas mapagduda sila.
Ang mga Pinoy. Ah, ano naman yung ano mo doon? Ano yung basis mo? Bakit mo naisip?
Well, for one po yung sa, for example, sa mga relatives ko po. Kunyari, sabihin nila, kami may tiwala sa'yo, pero sa ibang tao, hindi natin alam yung pwedeng gawin.
Sa pinag-iingat ka?
Opo, siguro hindi ko po alam kung dahil ba yun sa yung current na nangyayari po sa atin, di ba? Ang dami pong news about
crimes. So medyo delikado na kasi yung lugar.
Kahit kakilala mo na, or bigla na lang dadaan ka po. Ganun.
So, medyo parang leaning ka yun sa mapagduda.
Yung general Philippine, general na
kunwari yung pag pinag-uusapan natin yung mga nameless at faceless na Pinoy, yung, at least yung mga kapamilya mo, mapagduda sila.
Ikaw, Sir Jay, what do you think?
Sa tingin ko rin, kung ang pinag-uusapan natin ay mga tao, generally yung Pinoy ay trusting. Pero tama din si Yan in saying, pero may pagkakaiba. Feeling ko, at ito naman parang it makes sense, no? Mas na, syempre, naniniwala tayo dun sa mga kilala natin. Tapos, less so kapag hindi natin masyado kilala, kunwari stranger.
Tama naman.
Pero kumpara sa ibang bansa, ibang kultura, sa palagay ko, yung mas mababang yung trust, level. Yung level ng kawalan ng trust, mas konti kumpara sa kanila. So, kaya masasabi ko pa rin na generally trusting tayo. At mamaya ikukwento natin yung ilang mga pag-uusapan, no. So, nabasa natin Summer na importante mag-delineate, no, noong mga idea tungkol sa trust, no. So, meron silang tinatawag na may pagkakaiba pala ang social trust. At yung tinatawag na political trust. No? So, unahin natin muna yung political trust tapos saka natin pag-usapan, no. So yung political trust may kinalaman siya doon sa yung pagtingin natin sa election, pagtingin natin
sa gobyerno
or sa mga politiko,
sa sistema.
So yan yung mga bumubuo ng ideya ng political trust.
Tapos
yung generally yung pinag-usapan natin na may kinalaman sa mapagtiwala ka ba sa mga tao. Yan yung tinatawag natin na social trust.
Yung
iba, yung kilala natin sa psych na
interpersonal. Ito mas familiar trust. Sa akin to, yung interpersonal trust. Ito yung kasi meron kang malapit na experience or kung nakakausap mo,
salamuha mo,
you have a chance to interact with this person kahit papano. So yun yung sinasabi nating social trust. So ang sinasabi ni Sir Jay, magkaiba yun.
Magkaiba siya. May pagkakatulad. Pero generally magkaiba.
Pero pwede natin makita yung pagkakaiba ng dalawang dimension na ito.
At yan, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Isda! Isda kayo dyan, oh! 30 pesos lang, oh!
Magandang araw, ho! Kumakatok po ako sa puso nyo sa darating na eleksyon. Ito po, oteng pang merienda lang.
Hinding-hindi ko ipagbibili ang boto ko!
Psst! Ale! Nagpa-biometrics ka na ba?
Ano yun?
Naku! Di nga mabibili ang boto mo. Di ka naman makakaboto. Ayon sa COMELEC, 4.3 million registered voters ang hindi pa sumasa ilalim sa biometrics o ang pagkuha ng digital photograph, pirma at fingerprints. Nanganganib na ma-disenfranchise ang sino mang botating wala nito. Kumuha ng biometrics dahil baka boto nyo ay maging bato pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Sino nga ba ang pagkakatiwalaan mo?
Hala!
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit! Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer at...
Nandito po si Yan.
Okay. Yes!
Yan! So, pinag-uusapan natin, no, generally, ang tingin natin...
Mapagtiwala ang mga Pilipino. Ito ay relative to other... Well, dun sa data natin, to
sa
European.
Mga Europeans, no? At least opinion natin. Wala tayong
masyadong
datos pa. Although, mamaya, meron akong parang ikukwento isang study na medyo related. Pero mukhang nakakaisa tayo. Generally, kumpara sa iba, may pagpagtiwala.
Masasabi natin.
Tapos, although, minsan, no, nasasabi natin na hindi dapat magtiwala.
Agad-agad magtiwala. Lubos-lubos magtiwala.
Medyo delikado na yung lugar. Uh-huh. No? Katulad ng paalala ng kapamilya.
Ng pamilya at kamag-anak niyan.
So, yun. So, sinasabi natin, sa usapin ng trust, no, kailangan pag-iwalay natin yung social trust.
Mayroon tayong sinasabing social trust.
At yung political trust.
Yes.
No? Kasi pinag-uusapan natin yung election, et cetera, et cetera. No? So, yung social trust na establish na natin, ito yung kilala natin sa psychology na interpersonal trust. At ito yung nararamdaman natin, no, sa dahil...
Pakikipagsalamuha, pakikipagkwentuhan.
So, directly na natututunan natin yan sa interaction natin ng mga tao. At doon na natututunan natin, dapat ba tayong magtiwala o hindi? Parang ganyan. No? So, kung yung mga nakakasalamuhan natin, katiwa-tiwala, di mas lalo tayong nagtitiwala. Kaya lang, yun nga yung isang pinag-usapan natin bago yung episode, Summer, ay ano ba yung kahibahan ng tiwala at paniniwala?
Aha. At isa rin sa mga, ang dami namin tanong bago kami pumunta dito sa episode na to, isa rin sa tinanong natin ay, pag naniwala ka ba,
ibig sabihin ba nun,
nagtitiwala ka na? Ako napaisip ako talaga, kung naniniwala ako, ibig bang sabihin, nagtitiwala na ako?
At paano natin yun medyo hiwalayin? Yung agreement natin, Summer, ay mas mabigat ang tiwala.
Mas malalim kasi. Uh-huh. Para sa akin, ha, parang mas malalim yung tiwala. Pwedeng, kunyari, nakikipag-usap ka at may narinig ka, naniniwala ako sa kanya. Uh-huh. Naniniwala ako sa sinasabi niya. Pero ibang level na yung pagkunyari, nagtitiwala ako sa kanya.
At ang agreement din natin na parang isang elemento ng tiwala, yung paniniwala, di ba? Parang mas elementary kasi siya.
Mm-mm.
So, pag nagtiwala ka, it's also assumed na may naniniwala ka.
Pero, pwede kang maniwala na hindi ka nagtitiwala.
Although parang hirap.
Ang hirap isipin yun, no? Pero parang sinasabi natin, ito kasi yung mga terms na parang... na-interchange natin minsan.
Pero parang hindi eh. Diba?
Oo, pero kung susuriin natin yung mga salitang
ginagamit,
to, mas malalim para sa akin yung pagtitiwala.
Nag-agree naman ako doon. Kasi parang nabanggit mo nga, Summer, kanina, parang mas cognitive yung paniniwala.
So,
kaya belief siya, no? Very cognitive yung mga...
Pag nagtiwala ka kasi, parang you're risking a part... tama ba? Parang you're risking a part of who you are and what you are if you give your trust to that person.
At sabi nga nila, mas mabigat pang araw yun kaysa sa love.
Hala!
Oo. Parang... para pag sinabi na ikaw, parang to be trusted is deeper... no? Or more meaningful than kunwari ikaw sinabihan ka ng to be loved, no? Parang ano, mas mabigat 'yon, no? So hindi ko alam kung mag-agree
mga tao. I think in a sense when you trust someone, it has to be earned.
Mm-mm.
Kasi pag sometimes love eh, parang ganyan eh. Pero yung trust, kailangan pinubuo siya.
At maraming naniniwala na foundation siya ng mga relasyon natin. Okay. No? Ang hirap magkaroon ng meaningful na relasyon sa mga tao kapag nawawala yung trust.
Yes. So,
pero hindi kasi, hindi infidelity or what, or breach of trust yung pag-uusapan natin. Pero sinasabi lang natin na importante yon kahit din sa isang political na sitwasyon.
Yes.
No? Bagamat may konting pagkakaiba. Binanggit, di ba, kung ano-ano yung mga dimensions ng tinatawag na political trust sa summer. Ano-ano yung mga sinasabi niyan. Yung una ay kung may tiwala ka sa political system.
Aha.
Di ba, kasama yon, no? Ano pa, kung naniniwala ka sa institusyon.
Sa institusyon.
At importante daw yung political trust, lalo na sa bansa natin, kasi dito daw na ito daw yung critical kung nag-work ang isang democracy.
Aha. So sa gobyerno.
Oo. So kung yung mga gobyerno. Tao may political trust sa gobyerno, no, para sa mag-work yung isang democracy.
Mm-hmm.
Kaya importante siya, no.
Eh, ang tanong,
may trust ba tayo sa gobyerno?
Hindi, kasi parang sinasabi kasi sa mga literatura na pag political trust, medyo objective ang ano mo, ang evaluation sabihin, mo kasi yung institusyon ni gobyerno, 'di ba?
Parang objective condition in a sense na hindi siya naka-based dun sa
external
direct,
from you.
At direct na mga relasyon mo.
So, kaso pag titingnan mo yung ating sistema, siguro ako na to, ito ay aking
pagtingin.
Ito yung dito makikita yung aking political trust.
Mababa.
Hindi kasi tingnan mo ha, parang kung ako titingnan ko yung gobyerno, yung institusyon natin, yung sistema natin, medyo
mababa.
Medyo naguguluhan ako.
Mm-hmm.
Oo.
Ayaw mo sabihin, mataas o mababa.
Sige, ako na to. Mababa.
Mababa, yung tiwala.
Oo, nahihirapan kasi, di ba, again, sinasabi natin ang tiwala, a part of you is,
natututunan
parang,
niya. Parang, na-earn.
Na-earn at, kumbaga, pag binigay mo na yun, you're also giving a part of yourself.
Nag-risk diba?
Nag-risk ka. Sa ngayon, nakikita ko sa sistema ng gobyerno natin, parang ang gulo-gulo, napapakamot ako ng hindi oras.
Yes. Well, mamaya ko na sasabihin yung ano ko. Tingnan natin yung data.
Sige.
So, alam natin na yung mga survey firms ay every quarter, no, naglalabas sila ng mga political surveys at isa dito ay mini-measure nila yung political trust, no, in a sense. So, may mga trust rating na binibigay sa government.
Ano yun na nasa data na yan?
Yung inaano ay yung top 5 government officials natin. So, yung president, ito, vice president, as of the second quarter, wala pa silang third quarter.
Okay.
At to a certain extent, very revealing siya of objective siya in a sense kasi at kung kunwari mayroong mga particular issues na nasangkot yung ano, apektuhan yung trust rating nila, for example. At major surprise lang ako dito sa ano na to.
Na-surprise ka?
Kasi last year, nung last quarter of last year, ang baba ng trust rating ni Binay. So parang...
Apparently!
At ito yung panahon na lumabas yung issue about corruption.
But apparently now...
Apparently ngayon, no, June ito,
June
2015,
nangunguna siya sa trust rating ito?
57%, no.
Wow.
Nung first quarter, si Drilon yung nauna.
Oh.
Oo. Tapos si Pinoy, siya yung dati palaging top, bumaba siya dahil sa... mamasapan, no.
Mm-hmm.
So yun yung diba? So very interesting tong trust rating kasi parang nire-reveal niya kung kunwari ano yung tingin ng mga tao sa performance ng government, no. Mm-hmm. Or at least as represented by the officials.
By these officials.
Oo. So si Noynoy nakabawi siya ngayon although 50% siya.
So pangalawa. So
pangalawa.
Si unang-una pinakamataas ang trust rating si Binay.
Si Binay at 57%. Si Aquino at
second,
50%.
Si
Drilon ay 45 third, tapos si Belmonte na
Belmonte?
House of Rep ay 28%, medyo malayo. At si Chief Justice Sereno at 27%.
Nasama siya doon.
Sila yung top 5 government natin. So, President, Vice President, Senate President, Speaker of the House of Rep, saka Chief Justice. So, yan yung mga may plate number 1, 2, 3, 4, 5. Pag nakita niyo yung plate, sa kanila yon, no. So mukhang medyo mataas pa kasi 57%, no? Medyo
more
mataas.
Than half,
so may trust rating tayo, no? Kaya nga nakakagulat. Pero kung ikaw, kung ikumpara sa Summer, baka hindi masyado, hindi ka masyado happy.
Saan? Sa ating political system?
Sa or sa mga ilang mga officials?
Hindi
masyado.
I can categorically say
kasi
no.
Kasi sila yung nagre-represent ng executive, legislative, at judicial natin na branch of government. No? So,
happy ako na, ganito na lang, siguro it's more of happy ako na may kakayahan pa rin tayo magtiwala. Pero syempre kasi minsan pag tinitignan na natin, ano ba talaga yung pinagkakatiwalaan natin? Are we talking about the legislative, executive, or are we talking about these personalities? Doon mag-iiba yung opinion ko.
Kailangan ko ding linawin na yung trust ratings ay iba sa approval ratings.
Interesting yan.
Medyo mahirap lang na parang i-tease out, no? Pero basta para sa mga survey outfits,
magkaiba ito.
Magkaiba yung dalawa. Ikaw yan, generally ba ay mapagtiwala ka ba? Meron ka bang mataas na political trust sa palagay mo?
Medyo mababa.
Mababa din, oo. Ako naman ay siguro moderate. No?
Bakit mo nasabing moderate? Kung kami mababa.
Medyo mababa.
But relatively, bakit sa'yo moderate?
Siguro dahil in all fairness, meron naman akong napapansin na mga...
Na nagagawa.
Nagtatry naman. No? Hindi pa sapat. No? Hindi
may
pa,
effort.
May effort.
Okay.
No? Kumpara sa mga nakalipas na administrations, for example. Mm. So feeling ko, meron namang effort. Pero syempre, kulang pa rin. No? Kung ano may yung standards. Marami pang kailangan
i-improve.
Kailangan pa rin i-improve. Okay. Kaya pinag-usapan natin. So tayo sa booth, hindi tayo kakasundo. Kayo medyo mababa. Political trust. Ako, moderate. Yung ano natin, actually, pareho kami noong survey. No? At least kung ano natin yung executive branch, nasa 50%. Si Aquino at si Binay, no? 50% plus. No? Ang legislative natin medyo mababa, nasa 30%.
Uh-huh.
Yung average nung dalawa. Tapos mababa din yung ano, yung Chief Justice, no? Yung Attition Judicial.
Oo, no, mababa.
Okay. Sinasabi nila, isa din sa daw reflective ng political trust ay kung bumoboto yung mga tao.
Oh.
So, ayan din yung isang ano niya, magandang reflection ng political trust. At kaya importante nga yung sinasabi ko yung COMELEC, no? Kung aayusin ng COMELEC sistema nila, malaki yung contribution nito sa pagkakaroon ng political trust. Sa isang survey na ginawa worldwide ito, since nagkaroon ng election at yung data ay since 1945 hanggang 2010.
Wow.
Ang Pilipinas among the 18 countries in Asia, number 7 sa pinakamataas ang voters
ang
turnout.
Ang voters turnout. Uh-oh. So ibig sabihin parang pwede ba nating sabihin na marami pa rin. Ang bumoboto.
Ang bumoboto, ibig sabihin at to a certain extent correlated siya sa
political trust.
So meron tayong 80.9%
on
the average na voters turnout. Although alam ko isa sa medyo mababa yung 2010.
Okay.
Kasi dati, pumapalo talaga tayo ng 80 plus.
This is the average from 1945 to 2010. Okay,
parang 7 elections
yun.
So, kaya nga, at yung average ng Asia ay 74%.
Oh, mas mataas pa tayo.
Anong number one?
Sige nga, sino?
Singapore, nagulat ako. 90%. Ang taas talaga ng voters turnout.
So, ibig sabihin, nila. Halos lahat ay
bumuboto. Halos lahat
bumuboto.
Siguro, pag hindi ka bumoto, makukulong. No, pero yun, no, sinasabi na mukhang medyo mataas talaga yung political trust natin ng mga tao. Ano yung gusto ko sabihin? Mukhang nagja-jive ito doon sa isang idea na tinatawag na societal cynicism.
Ano naman itong societal
ito
cynicism ito?
Ito yung sinasabi na, yun nga, kung yung mga tao ba mapagtiwala sa mga tao at sa institusyon.
Aha.
At sinasabi, batay
pero
sa isang survey.
Pero ito sa mga tao at institusyon. So,
combined. Okay. At ang Pilipinas ba ay mapagtiwala? Uh-huh. Sinasabi ng survey, oo. Tayo yung mapagtiwala tayo kasi mababa tayo sa societal cynicism.
Ah.
Sa 42 countries na sinurvey, ang Pilipinas ay pang 31st no, na may pinakamababang societal cynicism. So, ibig sabihin, meron pa rin talaga tayong capacity na magtiwala.
Is that a good thing?
Well, sinasabi nila, for kung political trust yung pag-uusapan, importante siya.
Uh-oh.
Pero not too much.
Oh.
Importante pa rin. At dito matutuwa si Divine.
Uh-huh.
Healthy pa rin na hindi palaging magtiwala.
Na merong kang kahit kaunting pagdududa.
Parang hindi ka all, parang palagi ka na lang naniniwala. At sinasabi nila, mas okay na hindi yung trust mo ay hindi directed sa politicians.
Mm-hmm.
It's trusting in the system but not in the politicians.
Oh.
Kaya lang ito ay pagtingin sa Europe. Hindi ako sure kung nag-work yan.
Ang ganda siguro talaga magkaroon tayo ng pag-aaral talaga sa mga ganyang paniniwala.
Yan. Kaya nga, pag-usapan pa natin yan at paano kaya kayong mabababa yung tiwala?
Wow! Matataas, mapapataas.
Magtiwala din. No?
Ah.
At paano kaya, anong dapat gawin ng government para mabalik yung tiwala ng mga tao sa
kanila.
Sa kanila.
Okay.
Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602. Ikaw ang po tayo sa PCUP 602. Kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayos.
5,000, tama?
Yes, sir. Sino po ba? Makaasa po kayo dyan.
Bigla lang nagpaputok ng malalakas na uri ng armas habang papalapit sa mga
Gusto mo ba ng ganito? Walang uunlad na bayan kung nabibili ang mamamayan. Bumoto ng nararapat at tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Paano kaya pa tayo mas maniniwala at magtitiwala sa gobyerno? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit!
Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer at...
Nandito din si Yan-Yan.
Yes. Yan. So pinag-uusapan natin kanina na yung mga Pinoy yung mataas at mukhang kahit sa political trust, at least sa mga survey...
According to the survey...
Medyo mataas pa rin tayo at nahihirapan tayong tanggapin.
Ako, nahihirapan ako. Bakit?
Bakit tayo nagtitiwala? Diba? Pero apparently, kung... Maganda yung tanong ni Yan-Yan over the
off-air
mm-hmm. no? Kunwari, yung societal cynicism na pinag-usapan natin bagong mag-break, hindi kaya yun ay may kinalaman sa optimism at hindi sa trust, no?
So, totoo.
Kasi nga, parang ang cynicism, ang opposite niya ay optimism, di ba?
Mm-hmm.
Or hope, no? Yun yung binabanggit, no? Pero sabi ko nga rin sa kanya, pwede din kaya na yung hope at trust ay may mm-hmm. correlation, no, may relationship, no, na
at
na,
feeling ko rin naman may kunwari
optimistic ka, natitiwala ka at mm-hmm. naniniwala ka na uh-huh. posibleng magbago. yes, in a positive direction.
So kung sa ganong perspektibo, parang maganda na malaman na, uy, mababa ang ating sinisisi.
Kunwari, kung sobrang, if we'd like to believe na wala na tayong tiwala talaga sa gobyerno, mm-hmm, ang inisip ko, bakit ang dami pa rin bumoboto? Diba? Kasi yun yung ano sa iba na mga, yung anarchy, di ba? Yung mga nag-ano, na talaga nangangampanya sila na hindi bumoto.
Uh-huh.
No? Kasi nga, a sign of vote, no, yung voting is a sign of trust, no, mm-hmm, doon sa mga, sa leadership, sa ano, kahit dito yan sa UP, di ba? Kapag bumoto ka, versus kapag nag-boycott ka,
uh-huh,
'di ba? Magkaiba 'yon, no? Uh-huh. Yung pinagtutunan ng pansin.
Pero 'yun, napag-usapan din natin off air. Minsan kasi yung social trust, 'di ba? Parang sinasabi yung interpersonal trust,
mm-mm,
at yung political trust, well, at least yung
sa atin
from
dito sa
what we observe here in the Philippines, medyo napaghahalo natin eh, na parang ang tingin natin ano ba yun? Kumbaga, yung mga nangangampanya, ang ano natin ay parang malapit sila sa atin. Mm-hmm. Parang interpersonal, nakaka-interact natin. So, parang napaghahalo natin yung social trust saka yung political trust.
At confounded pa na yung politika natin, personality-based. So,
yun. So, I think yun yun eh. Dahil personality-based.
Na-personalize talaga natin. Feeling ko nga baka iba kapag kunwari, instead of officials yung nire-rate yung trust natin. Mm-hmm. Pare, department agencies, government agencies.
Oo.
'Di ba? Baka iba. Para kung pag-usapan customs. Mataas ba yung trust mo sa customs? Alam ko merong ganoong survey eh. Hindi ko lang siya nahanap.
Posible, no? Uh-oh. Na pwedeng magkaiba. Kung talaga per agency tayo, kunyari executive branch.
Feeling ko dapat nga mas institutional yung rating. For example, may isang survey. Ano yung pinapaniwala ang institusyon ng gobyerno? At sinabi, hindi government mababa, 18%.
Ang government?
Oo, pero siguro the whole to, no?
Mm-mm.
Ang pinakamataas ay church.
Mm-hmm.
68%.
Diyan naman lumalabas ang pagka
tapos school ay 45%. So,
school?
So, nasa ano tayo?
Siyempre, nandun kami sa academe. Yes, goes.
Media is 32%. Tapos nga government is 18% at business, wala tayo masyadong tiwala.
Sa pag-business?
A measly 9%. No, so, bakit ko ito sinasabi? Kasi in institution to, so yung societal cynicism kasama yung trust in institution.
In these institutions.
So, baka nga, na-conflate din. Kasi nga, ang taas ng church, ano natin eh, yung trust natin sa simbahan.
Oo. Ang ganda rin nasabi mo yung media,
mm-mm,
medyo mataas yung ano natin, no?
Well, well interestingly, rate. Hindi. 32% lang siya.
Medyo mababa. Pero mas
mababa.
Mataas pa rin siya
sa
government. Kesa sa government.
Oo. Mas papaniwalaan natin ang media kesa gobyerno.
Oo.
Tapos, very interesting to, kasi sinasabi sa nabasa natin,
oo,
malaki ang papel ng media sa political trust. So,
correct.
Ang nararamdaman ko dito, media will really play a role.
A very big part.
Oo, sa election.
Oo.
So, ang ano natin yan,
para mapataas.
Either mapataas yung trust for
or,
certain.
Or mapababa.
Or mapababa yung iba. No? At ngayon siguro, hindi na simple yung pag-uusap sa media. No? Dahil
hindi
dalawa na.
Hindi na kasi, dati, what do you mean, dalawa
kasi
na?
Kasi mainstream media, so ito yung TV, radio, yung mga ganyan. No. Pero yung isa pa ay social media.
Correct. Kasi dati, di ba, parang TV, newspaper, ngayon, grabe, Facebook, Twitter. And nakikita ko, talaga may mga handlers yung mga ano nila.
Pero alam ko kung bakit 32% lang yung media.
Bakit?
Kasi mas mataas pa rin kung sino yung pinaka-pinaniniwalaan natin, mga taong kilala natin.
So, tama naman.
Word of mouth. At feeling ko, pagdating sa eleksyon, it's still the word of mouth of people we know.
Ang mas malakas ang
influensya. Ang makakapagpapaniwala at magpatiwala sa atin sa mga kandidato.
Oh.
So yun yung ano natin. Kaya kung sino man yung makakahakot, no, at the grassroots level na ang mga tao na mangangampanya for them, kahit na hindi sila magbayad ng malaking campaign ad sa TV, for example, sila yung mananalo. At yan yung ano ni Binay. Yan yung platform ni Binay.
Ay, nako. Kailangan na pagtuunan ng pansin ng mga bagay-bagay. Okay. So, I think...
Yes. So, ano na natin. Time is up
Pero yun, isang sigurong ano, bigyan natin ng panahon sa pag-iisip yung ano ba yung mga factors na
paano ba tayo uli mas magtitiwa? Ikaw, oo, Summer, sa, mabilis na lang. Paano ka sa tingin mo, dahil mababa yung trust mo?
Sa gobyerno ba ito?
Sa gobyerno, political trust.
Hirap naman yan. Bigla ko. Yung hirap lang, siguro ako, ayusin lang yung sistema.
Ayusin yung sistema.
Oo. So, magkaroon ng transparent, paano to? Transactions.
Okay.
Mm-mm.
Ikaw, yan.
Ako po siguro yung mababalik po yung trust if yung na... na feel na po talaga yung seconded po yung sinabi ni Miss Summer, yung ayusin yung sistema pero it must be felt by us. Kasi po diba yung so, iba, for example, si Pinoy, ang dami po niyang binibida kapag nagsasona siya. Pero minsan tayo, habang opo, habang nanunood, parang okay, kailan, paano natin na, paano niya nasabi yan? Parang ganun.
So parang, may makikitang pagbabago talaga.
Ako maganda naman yung idea ng corruption-free government at gusto naman talaga natin yan. No? Mm-hmm. Pero yun siguro yung challenge pa na sinasabi ni Yanya. Paano yan mas pagiging konkreto at meaningful sa araw-araw na buhay ng mga tao?
No?
At kung magagawa yan ng government at ng susunod na administration, tiyak ako, tataas talaga yung political trust.
Ako naman gusto kong susugan yung nasa survey natin. Ako may hope pa naman ako sa ating bansa. May pag-asa pa tayo.
Kaya magpapabayo ka.
Mababayo. Ayan na, nakukulo na tayo sa oras.
Hindi po ito yung episode natin tukol sa politika. No? At pag malapit na yung eleksyon, pag-uusapan pa.
Pag-uusapan into details talaga. At kumbaga ito ay parang pang pahapyaw pa lang ito.
Okay? Next week naman, pag-uusapan natin ay fear.
Fear.
Dahil Halloween.
Malapit sa Halloween. At it's so interesting kasi ngayon yung Halloween pero may klase. Yun din yung fear. Okay. Ayan po. So, sana samahan nyo ulit kami next week. Susunod po ay ang
Tropang Radio. Good night, everyone.
Good night, everyone. We'll be right back.